Nouskaa nyt kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Johanneksen mukaan sen luvusta 11. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleesta. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottua Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken. Opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet. Ja hän kysyi, missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman? Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4. päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Tämä on pyhä evankeliumi. Minä uskon ja siksi puhun. Paavali toisessa korintalaiskirjassa lainaa tässä psalmia 116, kun hän sanoo, minä uskon ja siksi puhun. Se on psalmi, joka tuli mulle henkilökohtaisesti tärkeäksi, kun mä olin tuolla Meilahden kolmiosairaalassa pääsiäisen tienoilla tämän koronavirustartunnan vuoksi ja meinasin siellä kuolla. Mutta minä uskon ja siksi puhun Jumalan armosta ja monien teidän esirukousten voimasta saan olla nyt sitten tässä tänään. Olin lähellä kuolemaa ja tein siinä vaimoni kanssa, tekstareilla ja viesteillä tiliä, että tässä se nyt saattaa olla sitten, että jos tästä mennään hengityskoneeseen, niin voi olla, että sitten ei enää nähdä. Tässä Jeesuksen, Martan ja Marian kohtaamisessa on nähdäkseni 3 erilaista tapaa kohdata kuolema. Nimittäin 3 Jeesuksen erilaista tapaa kohdata kuolema. Ja niistä mä haluan teille ja teidän kanssa puhua. Ensimmäinen Jeesuksen tapa puhua kuolemasta on välinpitämättömyys. Toinen on järkytys. Ja 3. on käsky. Välinpitämättömyys, järkytys ja käsky. Kolme Jeesuksen tapaa kohdata kuolema. Mä käytän tätä sanaa välinpitämättömyys ihan tarkoituksella. Sehän tietysti kuulostaa kauhean väärältä, eikö niin? Eihän Jeesus ollut välinpitämätön ketään kohtaan. Ehkä Jeesuksen asennetta Lasaruksen rakkaan ystävänsä kuolemaa kohtaan voitaisiin hyvin kuvata myös sanalla huolettomuus. Lutherin aikalainen espanjalainen Ignatius Loyola käytti tällaisesta asennoitumisesta espanjankielistä sanaa indiferencia. Sehän tarkoittaa juuri tällaista huoletonta välinpitämättömyyttä suhteessa rikkauteen tai köyhyyteen, terveyteen tai sairauteen, kunniaan tai häpeään, pitkään elämään tai lyhyeen elämään. Ja Ignatius opetti, että sen sijaan, että me pyrkisimme etsimään itsellemme jompaa kumpaa näistä, siis toisaalta rikkautta, terveyttä, kunniaa ja pitkää elämää, tai että pyrkisimme etsimään itsellemme köyhyyttä, sairautta, häpeää ja lyhyttä elämää. Ignatius sanoi, että ei näitä pidä etsiä. Meidän tulee etsiä vain sitä, mikä auttaa meitä toteuttamaan varsinaista tarkoitustamme, joka on ylistää, kunnioittaa ja palvella Jumalaa meidän Herramme. Mä luulen, että Ignatius oli hyvin tarkkaan lukenut tämän Johanneksen evankeliumin kertomuksen Lasaruksen kuolemasta. Kertomushan nimittäin alkaa vähän aikaisemmin. Tämäkin oli aika pitkä jakso, jonka mä äsken tässä ääneen luin, mutta se alkaa jo hieman aikaisemmin, kun Martta ja Maria lähettävät Jeesukselle sanan: Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Siinä vaiheessa siis Lasarus ei vielä ollut kuollut. Ja Jeesus oli siinä mielessä välinpitämätön, että hän ei suinkaan lähtenyt rakasta ystäväänsä Lasarusta tapaamaan. Tai että hän olisi ajatellut, että nyt täytyy kiirehtiä sinne ja parantaa hänet. Ei. Hän sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Ajattele, että sun läheinen rakas ihminen on kuoleman sairaana ja sä voisit kutsua Jeesuksen paikalle parantamaan hänet. Ja sä lähetät sanan Jeesukselle. Mutta Johanneksen mukaan Jeesus ei lähetä mitään sanaa takaisin. Hän sanoi, että ei välitetä. Hän oleskeli kaikessa rauhassa vielä 2 päivää siellä, missä oli. Kun sitten tuli aika lähteä, hän sanoi opetuslapsille, no nyt Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa uskoamme. Eikö tästä nyt voi käyttää kuitenkin sanaa tietty välinpitämättömyys sitä kuolemaa kohtaan? Mä oon ihan iloinen siitä, että Lasarus kuoli. Jeesus ei todella, siis inhimillisesti katsoen hänen käyttäytymisensä oli välinpitämättömyyttä. Hän ei parantanut sairasta. Hän ei lähettänyt jaksuhaleja, eikä tsemppiviestejä, eikä hymiöitä. No niitä ei kai silloin voinutkaan lähettää. Ja totta kai me nyt sitten evankeliumin lukijat ja kuulijat, me tiedämme, miten siinä lopulta tapahtui. Ja Johannes myös halusi kertoa sen Johanneksen evankeliumin lukijoille etukäteen, niin että tähän ei siis rakennettu mitään sellaista hämmentävää arvoitusta, että mitä Jeesus nyt aikoo, vaan Johannes hyvin selkeästi kertoo. Mutta tämä Jeesuksen välinpitämättömyys opettaa meille tärkeän asian Jumalan toiminnan eräästä puolesta. Ei ole tärkeää, oletko rikas tai köyhä, terve tai sairas. Kunnioitetaanko sinua vai oletko häväisty? Elätkö pitkään vai kuoletko nuorena? Inhimillisesti kaikkein pahin, jopa kuolema, on Jumalan kädessä muovailun vahaa. Ole Jumalan käytössä, elämässä ja kuolemassa. Silloin sun ei tarvitse pelätä kuolemaa. Minä uskon ja siksi puhun. Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, kirjoittaa apostoli Paavali roomalaiskirjassa. Elämä on Kristus ja kuolema on voitto. No tällainen jumalallinen välinpitämättömyys ei millään tavalla auta surevaa ihmistä. Surevahan ei voi ottaa sellaista vastaan. Suru sumentaa muut elämän osa-alueet. Suru voi tehdä vihaseksi ja suru voi tehdä lohduttomaksi. Jeesuksen välinpitämättömyys ei kuitenkaan, niin kuin me selvästi näemme ja kuulimme, ei tarkoittanut tunteettomuutta. Eihän. Ja se käy Johanneksen kertomuksesta täysin selvästi ilmi. Ja kun me vertaamme näiden Jeesuksen kohtaamista näiden kahden sisaruksen kanssa, niin me huomaamme helposti heidän erilaiset luonteensa. Molemmat sisaret kohtaa nimittäin Jeesuksen täysin samoin sanoin. Jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Sekä Martta että Maria, ensimmäisenä kun he näkevät Jeesuksen, sä et ollut täällä. Miksi sä et ollut täällä? Lasarus ei olisi kuollut. Maria ei sano mitään muuta. Hän vaan vaipuu itkien Jeesuksen jalkoihin. Martta sen sijaan, jos muistatte mitä hän sanoi, hän heti tämän lauseen jälkeen jatkaa vielä puhettaan Jeesukselle ja sanoo, mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Ei sanota, että Martta oli itkenyt. Ja tämän Martan lauseen jälkeen seuraa aika merkittävä lyhyt, mutta merkittävä keskustelu Jeesuksen ja Martan välillä siitä, mitä tarkoittaa ylösnousemus ja kuka Jeesus todella on. Me palataan siihen vähän myöhemmin. Marian kanssa Jeesus ei käy tällaista keskustelua. Suru ei anna siihen tilaa. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja itkevän joukon hänen kanssaan, syvä liikutus valtasi hänet. Vanha käännös itse asiassa sanoo, lisää siihen vielä sanan, liikutus valtasi hänet ja hän vapisi. Tämä sana, jota Johannes tässä kreikankielisille lukijoilleen käyttää, tarkoittaa hevosista puhuttaessa hirnumista. No ei sillä tietysti ihmisistä puhuttaessa tarkoita hirnumista, vaan jotain sellaista, joka ei ole pelkkää mielen sisäistä liikettä. Kun sanotaan, että hän liikuttui valtavasti, niin se on jotain, mikä kuuluu ja näkyy. Jos te olette nähnyt itämaisia surutapoja, niin tiedätte, se on aika äänekästä se sureminen. Tämä ei ollut siis joku sisäinen mielenliike, jossa Jeesus oli, vaan todennäköisesti hänen suustaan kuului äänekäs voihkaisu tai jotain muuta. Joka tapauksessa niin, että hänen surunsa oli käsin kosketeltavaa ja nähtävää. Suru ei ollut äänetöntä. Jeesus ei siis ollut tällaisen klassisen kreikkalaisen jumaltaruston tunteeton yliinhimillinen sankari. Siellähän kreikkalaisessa ajattelussa ajateltiin, että tunteiden tunteminen tekisi jumalista ihmisen kaltaisia ja heikkoja. Siksi jumalat ei tunne, ne on tunteiden yläpuolella. Mutta Raamatun ilmoittama Jumala tuli ihmisen kaltaiseksi ja heikoksi, voidakseen osoittaa voimansa rakkaudessa. Ja siihen kuuluu myös tunteet. Itkemisen ja äänekkään voihkimisen lisäksi Jeesus toimi. Hän voihki äänekkäästi, itki ja sitten hän alkoi toimia. Sano, ottakaa kivi pois, tehdään jotain. Mä kuulin eräältä ystäväpariskunnalta hyvin mielenkiintoisen teoria, jonka mukaan jokainen meistä on kuulemma ensisijaisesti joko tunne tai äly tai toiminnan ihminen. Mä en ota kantaa siihen, onko tämä teoria totta, mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen teoria ja sitä kannattaa vähän miettiä. Ja se mikä näistä kolmesta on sinulla päällimmäisenä, ja vahvimpana määrittää sen, että minkälaista työtä sä teet, minkälainen sun elämänpolku on, missä sä olet hyvä, millä tavalla normaalissa arjessa toimit. Se, mikä näistä on toiseksi vahvin, niin se on kuulemma sellainen, missä haetaan vapaa-aikaa ja rentoutusta. Kun halutaan pois siitä, mitä mä normaalisti teen, niin sit haetaan se toiseksi vahvin osa-alue. Jos sun työsi edellyttää tunne, viisautta tunteiden käyttöä ja tunteiden tulkintaa, niin sä saatat nauttia vapaa-aikanasi esimerkiksi käsitöistä tai puutarhanhoidosta. Tai jos sä olet toiminnallinen ihminen ja teet työtäsi käsillä, niin saatat nauttia vapaa-aikana sanaristikoiden täyttämisestä, siis älyllisestä harrastuksesta. Ja tämän saman teorian mukaan nyt se osa-alue, jossa olet kaikkein heikoin, tulee tarpeelliseksi silloin, kun sä joudut kriisiin. Se heikoin osa-alue auttaa sut vaikeasta tilanteesta. Meidän tapahan on se, että me yritetään aina tukeutua siihen, missä mä oon hyvä ja vahva. Ja se aiheuttaa kriisissä meille ongelmia. Meidän pitäisi päästää siitä irti. Ehkä Maria oli ensisijaisesti tunne viisas ihminen, jolle tällainen älyllinen pohdinta Jeesuksen jalkojen juuressa oli rentouttavaa vapaa-aikaa. Mutta kun tunne ottaa valtaansa eikä järkeilykään anna vastausta, niin silloin tarvitaan toimintaa. Huomaatteko? Musta tuntuu, että Jeesus tunsi täsmälleen, minkälaisia ihmisiä Martta ja Maria on. Hän tarjosi Marialle toimintaa. Hän otti osaa hänen surunsa, mutta tarjosi siitä tien eteenpäin. Jeesus tuntee sinut. Hän tietää, minkälainen ihminen sinä olet. eikä hän kulje sinun surusi ohi. Hän osoittaa tien eteenpäin. Nyt se Jeesuksen kolmas tapa, tässä oli siis kaksi tapaa, oli ensin välinpitämättömyys ja sitten järkytys. Kolmas tapa oli tämä käsky. Se varsinainen käsky on tietysti Lasarukselle, Lasarus tulee ulos. Mutta sitä ennen hän koettelee vähän niin kuin meidän uskoamme ja sanoo, ottakaa kivi pois. Ja Martta, joka oli käytännöllinen, toiminnallinen ihminen, niin heti muistutti Jeesusta tästä hajuhaitasta. Ei ollut maskeja ainakaan silloin. Ja silloin Jeesus palaa siihen keskusteluun, jonka hän kävi Martan kanssa juuri vähän aikaisemmin. Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden? Mutta ajatelkaa, Marttahan oli juuri edellä antanut aivan hämmästyttävän selkeän uskon tunnustuksensa. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta sitten kun tulee tosi paikka, ottakaa kivi pois, niin pään usko, tietoisuus ei ollutkaan vielä valunut sydämeen asti. Toiminnallinen ihminen takertui toiminnalliseen ongelmaan. Eihän me nyt voida sitä kiveä pois ottaa, siitä tulee hajuhaittoja. Mutta ihminen ei siis selviä kriisistä tekemällä enemmän sitä, missä on hyvä, vaan tukeutumalla siihen, missä tuntee olevansa heikko. Johannes ei kerro varsinaisesti, miten Martta reagoi, kun Jeesus sanoi näin, mutta eikö olekin mielenkiintoista, että hän sanoi hänelle, jos uskot. Enkö sanonut sinulle, että jos uskot. Martta on antanut tunnustuksensa vain hetkeä aikaisemmin. Ja oikeastaan, kun luetaan Johanneksen evankeliumia läpi, niin se on ensimmäinen henkilö Johanneksen evankeliumin mukaan, joka sanoo näin selvästi, kuka Jeesus on. Siitähän Johanneksen evankeliumissa on kyse. Jos sä luet sen tuolla tavalla selaille nopeasti läpi, niin Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, minä olen tieto, minä olen lampaiden portti, minä olen hyvä paimen. Hän kertoo itsestään aina vähitellen jotain enemmän ja ihmiset ei ymmärrä. Aina tulee sitä väittelyä, että kuka hän oikeasti on. Ja Martta sanoo niin selvästi, kuin se voi sanoa. Mutta tämä Martan tunnustus todellakin, se oli täyttä totta, mutta usko ei ole vain pään asia, vaan se tulee ja sen tulee Jeesuksen seurassa kasvaa kokonaisvaltaiseksi asenteeksi, joka läpäisee kaiken meidän ajattelun, kaiken meidän tunne-elämän, kaiken meidän toiminnan. Ja silloin Jeesus lupaa, me saamme nähdä Jumalan kirkkauden. Tämä on tärkeää. Ilman tätä uskoa, kääriliinoissa siellä haudasta nouseva ihminen, niin mitä hän on, jos tätä uskoa ei ole? Kun mä olin nuori poika, niin Michael Jacksonin Thriller tuli sellainen ensimmäisiä hienoja musavideoita, kuka on nähnyt. Muistatteko, kun Thriller tuli? Siellähän oli näitä kääriliinoista nousevia. Ja aika monessa kauhuelokuvassa nämä haudoista nousevat, Living Dead, nämähän on sellainen populaarikulttuurin. Mutta ilman uskoa, nehän on siis kauhuelokuvien tavaraa. Ja Jeesus sanoi, että tässä näkyy Jumalan kirkkaus. Siis ilman tätä uskoa Jeesukseen, kuka hän on, ei ole mahdollista edes ymmärtää, mitä tapahtui, kun Lasarus sieltä haudasta tuli. Tässä on kyse ihan samasta asiasta kuin muutamaa lukua aikaisemmin Johanneksen evankeliumissa. Jeesus ruokki 5000 miestä ja 5 leivällä ja 2 kalalla. Ihmiset alkoi tietysti etsiä häntä saadakseen lisää leipää. Ja silloin Jeesus sanoi, älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta. Te näette kyllä sen ihmeen, jonka mä teen, mutta ymmärrättekö, mitä se tarkoittaa? Minä olen elämän leipä. Ei olekaan siitä näkyvästä leivästä kysymys. Johanneksen evankeliumi on kertomus vähitellen kirkastuvasta uskosta siihen, että Jeesus todella on Messias, Kristus, Jumalan poika. Leipää etsiville Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Ja nyt Martalle, joka tunnustaa uskonsa, hän sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Ymmärrätkö sen? Nyt ei olekaan kyse. Lasarus kyllä herätetään kuolesta, jotta Jumalan kirkkaus siinä tulisi julki. Mutta Jumalan kirkkaus ei ole siinä yksittäisessä ihmetteossa, vaan siinä, kuka minä olen, sanoo Jeesus. Siinä se on. Ja silloin Jeesuksen käskystä, kun tämä usko syttyy, Jeesuksen käskystä tulee elämää antava sana. Ja me voimme sanoa, minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Nämä kolme tapaa, jolle Jeesus kohtaa kuoleman, on siis ensimmäinen, oikeastaan voisi sanoa näin, että Jumalan kädessä inhimillisesti kaikkein pahin, jopa kuolema, on muovailuvahaa. Sitä se tarkoittaa, se välinpitämättömyys. Ole Jumalan käytössä elämässä ja kuolemassa. Toiseksi järkytys. Jeesus kulkee sinun kanssasi surussa. Älä yhtään epäile. Hän kulkee sinun kanssasi surussa. Ja kolmanneksi, Jeesuksen käskysana antaa uuden elämän.